Otázka 7. Tlumočení jako komunikace. Do této otázky patří interakce mezi účastníky tlumočení, její řízení, pojmy jako trend taking a gatekeeping, verbální a neverbální prostředky a výzkum jejich vlivu na tlumočení. When we discuss interaction between the participants and interpreting as communication, we need to mention memes, which refer to ideas, practices, creations, and inventions that have spread and replicated like genes in the cultural evolution of mankind. This is a fundamental theoretical framework that is applied to evolution of thinking about translation. Memes were mentioned by Chesterman, who sees them as metaphors elucidating the concept of translation as particular ways of seeing and theorizing about the phenomenon. There are five ideas which elevate to the status of super memes of translation. The source target metaphor, the idea of equivalence, myth of untranslatability, translatability, the free versus literal dichotomy, and the idea that all writing is kind of translating. Then there are sub-memes of the communicative activity meme, and these are text, discourse production, and mediation. And we want to focus on the meme of mediation, which is a basic idea associated with interpreting, and it can be traced to etymological roots that the man or woman is in the middle, which means that the communication is intermediary. There are a lot of theoreticians that deal with the communication process in interpreting. The first to start with is Knepp, Bodhoff, and Knepp. They founded a lay interpreter performing linguistic mediation would often shape the mediated interaction as an active third party rather than remain neutral and invisible. So that's why they started to deal with what is the interpreter expected and permitted to do in order to facilitate it. Understanding. And the interpreter's role became the main thing in several studies and in research. It is quite a complex issue, and it is particularly associated with community interpreting when there are unequal power relations and widely discrepant socio-cultural background. The interpreters ideally represent two cultural systems, and interpreter's role is definitely not so visible, for example, in conference interpreting or in classical consecutive interpreting. Interpreter is both translator and coordinator of the communication. Another theoretician, Roy, came with a case study on dialogue interpreting with special regard for turn-taking. And her findings were that an interpreter's role is more than just to translate or just interpret. She highlights interpreter's active involvement in the interaction. And I'm not really sure whether Roy is male or female. I said she, but now I'm not really 100% sure. Anyway, this theoretician talks about management of conversation so that there is no overlapping. Knepp says that a lay interpreter performing a linguistic mediation would often mediate the interaction as an active third party rather than remain neutral or invisible. So the coordination of turns may be implicit or explicit. When it is implicit, it involves gestures. And when it is explicit, the interpreter comes out of the role with meta comments. And when we talk about roles, what do we mean by that? Well, Goffman speaks about three roles that a speaker has. I think this was already mentioned in some of the previous questions. A speaker is animator, author, or principal. When the speaker is animator, he is the one using the language. He is just a talking machine. When the speaker is author, it is the one who comes up with the wording. And if he or she is the principal, he or she is the one who is responsible for what is said. When speaking, we usually enact all three roles, but when interpreting, we should only enact the role of animator. At least that's what Goffman says, that the interpreter should be just a talking machine. There are several role models and basically views on how the interpreter functions in a given interaction. The interpreter may be seen as ghost, helper, machine, or communication facilitator, or bilingual bicultural mediator, also called bridge. When the interpreter is ghost, it means that he is sort of invisible, but he is present in the communication. The participants don't see him, but know that he's there. If the interpreter is a helper, he helps, for example, deaf people with communication. This is sign language interpreting, and provides them assistance. If the interpreter is machine, it means that he is. This was in order to distinguish an interpreter from a social worker, and the interpreters were asked to provide interpreting only, not any additional help. They were not allowed to participate in the interaction, and this is the model that gave rise to the metaphor that depict the interpreters as non-humans. So in this model, the interpreter is not really part of the whole communication process. Then we have the role of communication facilitator, which is a reaction to the machine model, which was not that helpful because it was too strict. In this model, the interpreter is not seen as a non-living object, but as a human being with certain skills, just linguistic skills or social skills. The interpreter can sometimes participate in the interaction to make it as successful as possible. For example, asking for clarification, paraphrasing, back-channeling, when he stops the speaker, and so on. So in this model, the interpreter is part of the whole process and is visible. And then we have bilingual bicultural mediator model, which is also called bridge. And this is a model that addresses the culture. The interpreter has to go beyond the language and take the culture aspects into account for the communication to be successful. Bilinguals may be balanced or dominant, early or late, compound or coordinate, which means that there is either same concept for one word or there are two different concepts for one word. When we mention these models, we also need to mention presentation of self, which is the degree to which the interpreter participates in the interaction, from complete visibility to the helper mode. So these were several role models that appear in the theory about the role of interpreter in the whole process. Another theoretician that wrote or made some research on these roles was Niska, who came with his pyramid and talked about four roles. His research was done on community interpreting, and he talks about role of conduit, clarifier, culture broker, and advocate. Conduit is a person who translates literally. This interpreter makes no additions, omissions, no editing or polishing. So he interprets basically everything. Then we have clarifier. And in this case, when the interpreter adopts this role, he explains the in case of misunderstanding. Then we have cultural broker, who provides cultural framework for understanding the message. And then we have advocate, who is fighting for the rights of the client. Although it's quite important to say that the interpreter quite often steps out of his role. For example, when the interpreter seeks clarification from one or more of the participants, and sometimes during the communication, the interpreter adopts different roles. Community interpreting was recognized as a field of profession in the 1990s. And it became a concern of discourse-based interaction paradigm, which studies interpreting as a dialogue-based interaction. In Czech Republic, community interpreting is not that much researched as abroad, as for example in the US or in Australia, where they have a lot bigger and longer immigration history. In Czech Republic, there was more emigration only after the revolution and after opening the borders, more and more people started to come. So we could say that community interpreting is quite new, and there's not that much research done in this area, especially in Czech Republic. When some researchers or theoreticians do focus on the process of communication, they emphasize the role of context and also dynamics of interactivity and face-to-face communication. When we're discussing the communication, there are several terms that are used in interpreting theory, such as gatekeeping, turn-taking, and footing. Let's start with gatekeeping, which is a term used by Van Dessel. She defines gatekeepers as intermediaries between laypeople and institutions. There's actually no really clear definition of what gatekeeping is. There are a lot of approaches, but most studies agree that it involves controlling, selection, and filtering of information. Gatekeepers help people to gain access to resources needed to solve problems, and in community interpreting, gatekeepers seek to establish a common ground between the parties. When we have a look at turn-taking, it is very common in community interpreting, and the participants of the interaction should take turns at speaking so that the interpreter can be converting messages from one language into another. And the if the participants are not able to do that, for example, there is some argument or it's a very emotional conversation, then the interpreter should act as a communication facilitator and use their social skills. So that means that the interpreter is sometimes forced to use different roles and step out of the given role. It is quite important to also mention footing, which is Goffman's term, and he talks about use of personal pronouns. Basically, the interpreter does not use first person, but uses third person instead. There are several examples or several situations where this might be used. For example, if there is an overlap between speakers and there might be confusion in who is speaking, or when the interpreter distances from the utterance. This can be in a courtroom when a speaker is talking about a murder or something that is quite dark, or sometimes it might be even something unethical. When I think I already mentioned the example of being pregnant. So that leads us to situations where it might cause some confusion, or it might be embarrassing, or when the emotional situation, when the situations are quite emotional, when there are some swear words. Also, it can be used during talk show interpreting and during telephone interpreting. And during telephone interpreting, people communicate through a third person who might not be present or can be very far away. So in this case, the third person used by the interpreter is more frequent than the first person, using phrases such as "tell him that blah blah blah." It might seem that telephone interpreting is not used that much nowadays, but actually, and that it is a bit obsolete, but actually it still is used, especially in healthcare setting, which is community interpreting. Telephone interpreting may be a way phone, when three people are on the phone and none of them are in the same room and none of them are together. It can also be speakerphone when two people are together, for example, doctor and a patient, that I already mentioned, the healthcare setting interpreting, and the interpreter is somewhere else, or phone passing when one party is with the interpreter and they pass the phone. A teď něco málo k rozdílům mezi konsekutivním a simultánním tlumočením, co se týče toho procesu komunikace. Samozřejmě jsou zde poměrně velké rozdíly, a to zejména v tom, že při konsekutivním tlumočení dochází k interakci s posluchači a řečníkem podstatně více. Je zde také větší stres, jelikož tlumočník je vidět a musí mluvit na veřejnosti. Musí také kontrolovat svůj body language a celkové vyjadřování, zatímco při simultánním tlumočení je tlumočník schovaný v kabině, může spolupracovat s kolegou, žádným způsobem s posluchači neinteraguje. Nemusí také čelit stresu z vystupování, ale nemůže se zeptat řečníka na dovysvětlení, což naopak může v konsekutivním tlumočení. Teď tu máme ještě pár poznámek k komunitnímu tlumočení. Něco málo už jsem zmiňovala, například to, že komunitní tlumočení je rozvinuté zejména v zemích s velkou imigrací, jako je USA, ale také Německo, Kanada nebo Skandinávie. Tlumočení v této oblasti je nejhůře placené, a také proto jej často nedělají až tak velcí profesionál, nebo tlumočníci nebývají zase až tak kvalitní. Také je poměrně složité, jelikož tlumočník pracuje s lidmi, kteří jsou v těžké životní situaci, většinou je tam hodně stresu, hodně emocí. Také jsou to klienti, kteří nejsou na tlumočení zvyklí, takže pro tlumočníka je těžké zachovat si profesionální a neutrální postoj a nevystupovat z té role tlumočníka. Právě často mívá tu roli advokáta, kterou by teoreticky mít neměl. V některých zemích je tlumočník považován za sociálního pracovníka, například v České republice tlumočí hlavně sociální pracovníci, kteří vlastně tlumočníci ani nejsou, nebo není to jejich prvotní profese. Jsou sociální pracovníci, kteří se tak nějak naučili tlumočit. Často to bývají rodilí mluvčí, kteří zvládli češtinu a říká se jim natural interpreters. Pokud se bavíme o komunikaci, která probíhá v průběhu toho tlumočení, tak je také důležité zmínit verbální a neverbální prostředky, které mluvčí používá. Časté jsou také obrazná vyjádření, například různé idiomy nebo slovní hříčky nebo vtipy a podobně, což mají všichni tlumočníci moc rádi. A pokud se teda bavíme o té neverbální komunikaci, tak tam může být několik druhů nebo několik věcí, které se považují za neverbální komunikaci. Začněme vizuálními systémy, což tedy jsou, což je nějaká komunikace, kterou člověk vidí. V tomto kontextu se mluví o proxemice, což je využití prostoru a jeho rozvržení při komunikaci. Můžeme mluvit o různých druhech vzdálenosti, intimní vzdálenost, osobní vzdálenost, sociální nebo společenská vzdálenost a oficiální vzdálenost. Ta intimní vzdálenost je do 45 cm a ta je samozřejmě vyhrazená jenom blízkým osobám. Osobní vzdálenost, ta je 45 až 120 cm, která je vyhrazená už trošku širšímu okruhu lidí, jako jsou kolegové, spolužáci, známí a podobně. Pak máme tu sociální a společenskou vzdálenost, která je od těch 120 cm do zhruba 3,5 metru, kde se vlastně pohybují víceméně všechny neznámé osoby, které nechtějí porušit pravidlo slušného chování. A pak máme tu oficiální vzdálenost, která je nad 3,5 metru a tu využívá nebo tu si udržuje například přednášející před publikem nebo ředitel společnosti na poradě a podobně. Samozřejmě ta vzdálenost hraje roli zejména při konsekutivním tlumočení, při simultánním tlumočení máme tak maximálně vzdálenost od kolegy v kabině, ale jinak to nehraje nějakou moc velkou roli. Důležitá je také samozřejmě při šušotáži, kdy tlumočník si musí od klienta udržovat takový odstup, aby jej klient slyšel, ale zároveň, aby to klientovi nebylo nepříjemné a aby mu nenarušoval tu intimní vzdálenost. A také při komunitním tlumočení nebo i při tom doprovodném tlumočení, kdy ten tlumočník prostředkovává komunikaci několika stran a je poměrně v blízké vzdálenosti od obou. Dále se bavíme o kinezice, což je neverbální sdělování informací, pohyby částí nebo celého těla a patří sem i gesta a mimika. Mimika jsou výrazy ve tváři, mohou být pozitivní nebo negativní, například štěstí, překvapení, strach, zlost, smutek a tak podobně. S mimikou souvisí i oční kontakt, míra očního kontaktu a jeho délka signalizuje vztah účastníků komunikace, upřímnost, sebevědomí, ostych a podobně. Mimika v různých kulturách signalizuje různé věci, tlumočník by to měl znát, neprojeví se to tolik v simultánním tlumočení, ale spíše v konsekutivním nebo v komunitním tlumočení. A samozřejmě tlumočník by to neměl s mimikou přehánět, měl by držet o pár úrovní níž než řečník a neměl by rozhodně řečníka žádným způsobem parodovat. Součástí té kineziky je samozřejmě také gestikulace, což jsou pohyby rukou, hlavy, ramen a jiných částí těla, kterými zdůrazňujeme a doprovázíme řeč. Gesta jsou z části vrozená a z části naučená. Při používání gest je však naprosto nezbytné znát kulturní specifičnost používání gest. Zase to liší kultura od kultury. Now there are some types of gestures that need to be mentioned. For example, types of gestures, I'm sorry, that need to be mentioned. For example, emblems, which are clear gestures that need no explanations, such as thumb up, waving a hand, smiling, frowning, and so on. Then we have adapters, which is touching ourselves or somebody else, like shaking hands, rolling a pen in our hands. Then there are illustrators that help us or somebody else negotiate the meaning more easily. For example, drawing when we're talking about something, let's say drawing shapes or signalizing quotation marks. And we can have effect display, which is mimics and body movements by which we express our emotions toward other people. It does not include touching. For example, when we pretend we want to hit somebody because we are angry with them. And then there are regulators. These are signals by which we manage communication. It can be nodding our head when agreeing, or hand gestures to tell somebody to continue. Takže to byly ty vizuální vjemy a také samozřejmě můžeme pracovat s auditivními vjemy a s tím, co nám prozradí hlas. Do této oblasti patří takzvané paralingvistické jevy, prozodie a parajazyk, jako jsou tón, výška hlasu, přízvuk, rytmus, řeči, intonace a pauzy. Ty pomáhají tlumočníkovi lépe pochopit projev, tlumočení naopak znesnadňují, když řečník špatně artikuluje, mluví příliš potichu, mluví monotónně, políká koncovky a podobně. Tlumočník sám je musí správně převést, aby pak jeho projev správně pochopili posluchači. Intonace pomůže tlumočníkovi rozlišit například otázku od přání, vyjádřit citové zabarvení, důraz, ironii, sarkazmus a podobně. Pauzy a mlčení usnadňují recepci informací, příliš dlouhé pauzy naopak znesnadňují vnímání a porozumění projevu. Přiměřeně dlouhé pauzy přispívají k porozumění projevu a tlumočníkovi poskytují čas, aby si srovnal myšlenky a vytvořil lepší převod do cílového jazyka. A o těch pauzách mluví Jones, který zmiňuje problémy tlumočníku. Mohou být nulové pauzy, když se tlumočník bojí, že se ztratí a bude znít nevěrohodně, proto nedělá pauzy žádné. Projev je ale méně koherentní a působí uspěchaně, nebo naopak, pokud tlumočník dělá příliš dlouhé pauzy, když chce znít tak nějak lépe a dělá dlouhé pauzy, ale působí ten jeho projev spíš nudně a pro posluchače je náročné udržet pozornost. Poměrně velkým problémem tlumočníku se jeví intonace. Pokud je na tlumočníkovi znát, že si není jistý a neví třeba, jak bude jeho projev pokračovat, tak promítá tu nejistotu do tlumočení. Například, že oznamovací větu intonuje, jako by to byla otázka. Pokud se bavíme o tady těch problémech tlumočníků, tak můžeme zmínit i tempo řeči, které samozřejmě ovlivňuje celkově ten výkon tlumočníka a i to, jak bude tlumočit. Pokud se bavíme o angličtině, tak ideální tempo řeči je 100 až 120 slov za minutu. Samozřejmě analytické jazyky umožňují lepší tempo než jazyky syntetické. Pokud má řečník vysoké tempo řeči, je to velký nárok na tlumočníkovou kapacitu. Naopak, pokud má až příliš nízké tempo řeči, tlumočník potom často využívá různé strategie jako stalling nebo parallel reformulation, kdy se snaží do toho projevu něco přidat a nějak vyplnit, aby neměl tak dlouhé pauzy v samotném svém tlumočení. Během projevu se, zvláště během ústních projevů, se často projevují i další vokální zvuky nebo nějaké citoslovce, například hezitační zvuky, které tlumočník samozřejmě nepřevádí, ale mohou to být také nějaké projevy, jako je smích, výkřiky, bolesti, radosti, strachu a podobně, což tlumočník samozřejmě také nepřevádí, pokud to není nějakým způsobem klíčové a pokud to není cílené. Samozřejmě existují určitá obecná pravidla pro nebo doporučení pro komunikaci, které by měl tlumočník dodržovat, měl by využívat svou intuici a své EQ, také by měl znát etiketu a zvyklosti jak výchozí, tak cílové kultury, znát například, kdo se představuje a jakým způsobem se představuje, jaké jsou v dané kultuře, jaké věci jsou běžné a kterých by se mělo naopak vyvarovat. A to je vše k otázce číslo 7, tlumočení jako komunikace.